Alipote fulumi zidwe chitongole cha ivalo mugwange cha Uganda Bureau of Statistics ubo sera ganti Uganda fulumi ya tani zebye nyanje mitwalo mukaga mwenye kumitano vinana mnyo mwako kupambidwe bie njaulo ebino ndiruamu okusinzira kuno nyelezo kwa kulebo mwako uguwede Uganda ina marundi doge bie nyanja kenda vina mkaga mwasatu ele chitundu cha Uganda cha chisinze bidwe bie njinga vili rukumi bibili insambo Uganda elaye singo kupamwe bie nyanje bie ate sebei cha chitundu chisingo kuvamu ebyennyanja ebitono okusinzira kunoonyereza bitundu nsambu bibiri n'akawuzi kamu ku buli kikumi ku bidiba by'ebyennyanja biri mu bibuga olw'ebisigadde n'ebibeereyo masoso g'ebyalo omukugu mu bibala okuva mu bos Constance Nakiyemba ategeeza nti engege ky'ekika ky'ekyennyanja ekisinga okulundwa nga kivaamu ttaani 5,139 ekiddirirwa emmale ne ttaani 10,347 kwa sechi kacha mirakapu netani kuminemu mkutomu Kampala ministro mbeze vien simbi avunani nziwa kutekira tekele guanga Amos Lugorobi ategezi santi vana Uganda tipan netani la bulunji kurunda vien nyanji era lipota fulumizi dwe ya kurunga mia government kuchiguano kukola okusitulo bulunzi bwe vien nyanja
kwa chizuri kwa bulunji mkifurunda vien nyanja kukwere ya dani yivinga mikuwaru mkaga meche tuundu echono kila kukange chinene na yeye potential kukusogo kwe mutono kwa alivande tusinga kao mifakti kusogo ya no kukwunda uwe tani kusoba mkakada karamba katikipu ya zenti uwe wao tuline mikuwaru mkaga neche tuundu na yeye gapo chari nene nyo vien nyanja kukusogo lo kumpulo inga abantu wafe banji elabi tulaze mkivanji mubivuga mwebali abarunda ebyennyanja bwobusa emirimu gibulambibuga naye eripoota etulaze tinembivuga muno abantu bateekamu fish tanks fish ponds ne barundiramu ebyennyanja